Gloria et filio, et spiritui sancto, Gloria Patri et filio, et spiritui sancto, et spiritui sancto, et spiritui sancto.